fortsette denne utspørringen.
Ja. Tonje klager litt på lyden min i sted. Er det noe jeg skal gjøre med det?
Nei, jeg synes lyden er bra. Ja.
Ok.
Veldig bra. Da tenker jeg vi kan gå over til å høre litt om hvilken økonomisk risiko det var ved utbyggingen Nordkapp 1990.
Altså det, i forhold til den opprinnelige finansieringsplanen og kostnadsoverslag, så var det jo egentlig SAS International som hotels da, som tok ansvaret ved at de garanterte for de forpliktelser som lå inne i det. Og det er der jeg vil si at Rolf Holmen var lettet han gikk ut av det møtet med miljøvernministeren, for han visste jo veldig godt det at dette bærer seg først hvis du får lov til å ta den inngangsbilletten til de besøkende turistene på Nordkapp. Jeg var vel for så vidt innepåstått med at det lå en risiko i det, fordi vi visste jo ikke hvor dette var. Altså, det lå jo inne en kalkyle på at vi skulle øke besøket med ca. 50% fra år 1 etter utbygging. Vi hadde jo ingen garanti for det, men det letta jo litt trykket etter hvert, og da skjønte jeg at vi oppfylte en del forventninger og forpliktelser som ble stilt av, som jeg nevnte i sted, både fra Hurtigrute og cruiseselskaper, og for så vidt etter hvert så tilkom det en god del bussoperatører som sa det samme. Jeg kan jo bare nevne det at for 1987 så lå det en liten rubrikkannonse bakest i katalogen til den største turoperatøren på Nordkapp, som var en tysk operatør som heter Wolters Reisen. Da jeg fikk se katalogen på 1988, så var det en helside ganske godt plassert i samme katalogen. Men det som skjedde etter hvert, da, hvis jeg bare kan snakke litt fritt, da, det var jo, som jeg sa, så lå det innebygd. Og det oppdaget ikke jeg før i september. Vi var ikke helt enige i prosjektorganisasjonen, blant annet Jon Thue, som var eldrivs, holdt veldig fast ved at den kalkylen som opprinnelig lå til grunn for hele prosjektet, nemlig den som Grøner hadde laget i sin tid, som jeg fortalte om i sted, han hevde at den var riktig. Når arkitekttegningene etter hvert kom, og de første arkitekttegningene som ble utformet som arbeidstegninger som prosjektet skulle bygges ut etter, når den ble forelagt oss i september, så var det ganske enkelt med hjelp av linjal å se at her er arealet kalkulert feil. Altså mengden utbyggbart areale som lå inne og som lå til grunn for kontrakten med Ballenhaug utbygging, også med Nordgruppen som hovedentreprenør, var basert, så vidt jeg husker, på en totalkalkyle på 5200 meter, altså kvadratmeter. Men når vi fikk arbeidstegningen og fikk begynt å summere arbeidstegningen etter hvert, så var totalbygd areale opp til nesten 7000 kvadrat. Så det var et kraftig avvik, og derav så følger meter og multipliserer med kvadratmeterpris. Så det er klart at da var prosjektet allerede der på en sprekk. Det som skjedde videre, hvis jeg bare kan ta det i rask forlengelse, var jo at det ble på slutten av september, etter hvert som driften, altså grunnarbeidet pågikk på Nordkapp. Da var det inn med gravemaskin og bulldozer og forskjellige ting, og man regnet da med at man skulle komme ned til sprengbart fjell. Så gjorde man ikke det. Massene var løse, og hvis ikke jeg husker helt feil, så er omtrent hele tunneldriften, det som da skulle være forutsatt gjennom Notebys grunnundersøkelser, sprengbart fjell, at vi skulle da få en tunnel med åpen berg på alle hold, det var løse masser. Man kunne omtrent ta fingrene ned i bergmassene på Nordkapp og smuldre opp berget som om det var jord. Og det har jo derav også følt visse, hva skal jeg si, konsekvenser av det da når det kommer fram til drift. For den som har vært på besøk i Nordkapphulen, så ser jeg at det sildrer inn både vatten og litt sånn løsmasser her og der. Det fikk som direkte følgekonsekvens da, det var jo at her måtte det produseres en annen løsning, og det ble da valgt en betongkulvert løsning. Et fordyrende element i det var at det nærmeste produksjonsstedet befant seg i Trondheim på Nordfjellske Spennbetong. Så betongveggene og altså hele kulvertene produsert i Trondheim måtte fraktes opp med båt, delvis til Hanningsvåg, delvis til Alta, og fraktes videre derfra med trailer opp til Nordkapp. Og det er klart, i forhold til at du kjører en borreløsning hvor du borrer deg gjennom fjellet, så var det en betydelig kostnadssprekk der. Det siste elementet kom i midten av oktober, Da var det orkan på Nordkapp. Jeg husker ikke eksakt tallene, men vi var oppe 120 sekundmeter eller der omkring. Den store randomen som befinner seg på toppen av kompasset, den er satt inn til erstatning av den som befant seg der fram til den 17. oktober, for den blåste på havet. Og det var også selvfølgelig en ekstra kostnad, men det var vel egentlig dramatikken som satt i lengst. Det lå over 20 anleggsarbeidere sov inne i lokalene på den gamle souvenirbutikken i stedet for å ta seg over til brakkeriggen, for de torde rett og slett ikke overnatte der den natta. Det som da i rask rekkefølge, for å ta det videre, da, følte deretter, det var jo da hvordan finansierer vi en overskridelse. Og som jeg sa, så hadde vi et ansvarlig selskap med en solidaritetsansvarsgaranti. Den muligheten er altså låst. SAS følte vel veldig klart at vi har strukket oss langt, vi har tatt risiko nok når vi har garantert for leieinntektene. Kosmos, jeg tror ærlig talt for det med handa på hjertet, så hadde rapporteringen fra de som satt i styret som representanter på Kosmos vært dårlig i sin rapportering ned til konsernledelsen i det gamle hvalfangstrederiet i Sandefjord. Så Bjørn Bettum, han tror jeg fikk sjokk den dagen han oppdaget at Kosmos satt med majoriteten. Jeg oppdaget det heller ikke før da, når jeg begynte å summere hvem som har de forskjellige aksjepostene i Nordkapsvel. Det var jo et antall aksjonærer der fra stiftelsen i 1927, og etter fusjoner og oppkjøp og avviklinger, så viste det seg jo at det var ikke SAS, sånn som jeg trodde. Jeg trodde jeg var ansatt av det selskapet som hadde aksjemajoriteten. Kosmos hadde 63% av aksjene i Nordkapsvel på det tidspunktet, og de ble da presentert regningen for overskridelsene. Det var selvfølgelig på det tidspunktet litt uklart hvor stor den ville bli. Samtidig gikk det en søknad til distriktenes utbyggingsfond. Bjørn Bettum svarte umiddelbart, da heller kastet jeg kortene. Altså aksjene var fritt overtakbar mot å ta den risikoen som det betød å sitte med 63% av aksjene i Nordkapsvel. Det var høsten 1987.
Og hvordan fikk dere realisert det prosjektet da? For nå har vi hørt om at det var kostnadsoverskridelser og at man ikke ville fortsette. Eller at man kastet kortene med aksjene. Hvordan var det man egentlig kom i land med prosjektet til slutt?
Ja, det som derav fulgte, vi jobbet jo da hele vinteren. Jeg husker Svein Sørensen da han ble konfrontert med, vi var veldig åpne på det her i media. Og det gikk jo litt sånn, vi fikk jo et navn på oss en periode hvor vi ble kalt det nye Mongstad. Det knyttet seg til overskridelsene som Statoil Arve Jonsen hadde nede på det nye oljeraffineriet som var bygging på det tidspunktet. Det var jo selvfølgelig noen dimensjonsforskjeller ute og gikk. Men det vi forfulgte hele veien, det var søknaden til distriktenes utbyggingsfond. Og det endte, for å si det, ja, egentlig så var det to etapper i det, fordi at på et mellomtidspunkt i mars-april 1988, så, og det tror jeg faktisk det var fylkesmann Anders Øyne som sto bak, så ble det fremmet et forslag til at Alta kommune og Nordkapp kommune skulle stille en økonomisk garanti. For jeg tror det dreide seg om 6-7 millioner kroner. Alta kommune utformer forslag til vedtak. Som jeg sa tidligere, så satt jeg med i kommunestyret i Alta selv, så jeg fikk en telefon fra ordfører, gamle ordfører i Alta, Odd Arne Rasmussen, med beskjed om at jeg var inhabil, så kunne jeg ikke møte i møte, men jeg fikk allikevel vite innholdet. Og jeg var selvfølgelig klar over det selv, at jeg var inhabil i saken. Jeg så jo med en gang når jeg leste innholdet i det vedtaket som ble fremmest til forslaget i kommunestyret, at dette er et fiktivt vedtak. Dette er altså ikke noe økonomisk garanti fra Alta kommune. Det er et klapp på skuldra. Det som videre skjedde var at, jeg tror det var uka etter, så ble tilsvarende vedtak. Jeg tror Odd Holmgren gjorde det enkelt på seg selv, for han kopierte bare forslaget til vedtak fra Alta og fremmet det for kommunestyret i Nordkapp. Der ble det rabalder, fordi jeg tror ikke de helt forstod hva som sto i den teksten. Jeg tror de oppfattet det som at Nordkapp kommune skulle inn og stille en reell garanti. I hvert fall når jeg leser avisutklipp i tiden etterpå, Dagfinn Krog fra Høyre, for eksempel, som var en gammel studiekamerat av meg fra lærerskolen, var urforbannet i kommunestyret og mente at SAS, det var SAS da, ikke Kosmos, heiv ansvaret over på en liten kommune med ikke alt for god økonomi, hvilket da var rett og slett feil. De tolka ikke vedtaket. Så lå det så vidt i stille. Vi kom i en periode da i slutten av april inn i en alvorlig likviditetsmessig skvis.
Men bare et spørsmål, Fjesme. Du ba om garantier, hørte riktig, for Alta kommune og Nordkapp kommune?
Ja.
Ok.
Halvparten av beløpet var, jeg tror den stod på 3,5 millioner hver, eller noe der omkring.
Ok, ja. Bare litt sånn kort, hvorfor Alta kommune?
Jeg er nødt til å heve lyden litt, jeg hører deg dårlig.
Ja.
Ja.
Hvorfor garantier fra Alta kommune?
Har ingen aning annet enn at det måtte i så fall fylkesmannen. Jeg vet, Anders Øyne satt på utsida av kommunestyresalen i Alta da saken ble behandlet. Okay. Så på et eller annet merkelig vis så hadde fylkesmannen en rolle i det hele, men hvem som fremmet forslaget og hvorfor Alta ble valgt, det vet jeg ikke. Altså, Alta var en veldig, hva skal jeg si, positiv, SAS-vennlig, næringsvennlig kommune. Og annet vet jeg egentlig ikke, men jeg har aldri fått noe klarhet i det. Ikke har jeg spurt heller hvem som stilte forslaget og hvorfra det kom, men min mistanke har gått i retning av fylkesmannen, at det var Anders Aune som på en måte sto bak det. I hvert fall så var han veldig aktiv i selve saksbehandlingen, og han var svært interessert i å få vite vedtaket.
Det var nå bare en digresjon, vær så god.
Ja, ok. Nei, altså det som videre skjedde, det var i slutten av april, så var vi likviditetsmessig skvis. Banken stoppet utbetalinger fra byggelånet, og der sto saken helt fast, og det endte med at en dag jeg var på reise i Murmansk, i gamle Sovjetunionen, og jeg ble av en eller annen uforståelig grunn av fylkesmannen oppnemt sammen med en del andre i en såkalt ekspertkommisjon som skulle jobbe med å samvirke med aktører i Russland, og da jeg kom tilbake så fortalte Rolf at han samme dag hadde sittet på forværelse til kommunalministeren William Engseth, hadde via Kurt Mosbach, som var handelsminister, gammel fylkesrådmann i Finnmark, fått tiltrede til Engseth, og endte ut med at han fikk komme inn etter at møtedagen var over og fikk forklart saken og fikk en muntlig bekreftelse på en bevilgning fra staten eller distriktenes utbyggingsfond på det beløpet som vi snakker om, et størrelsesorden 6-7 millioner. Dette var omuntlig, men det muntlige var tilstrekkelig til at meddelsen gikk videre til DNC, som igjen åpnet banklånet dagen etterpå. Og da var vi i land på utbyggingsprosjektet. Men da hadde vi, i slutten av mai, så hadde vi arbeidere som gikk på Nordkapp, blant annet flisleggeren, som hadde arbeidere som ikke hadde fått lønn på 2 måneder. Så det var krise.
Takk. Jeg tror jeg ser at tiden begynner å løpe litt fra oss nå, så jeg skal ta et par spørsmål til før vi skal overlate ordet til advokat Jensen. Men det jeg tenker på, som jeg synes er litt viktig at du forklarer deg om, er om har du snakket med noen andre om noen andre aktører om hvordan utbyggingen faktisk ble til slutt, og fortalt dem for eksempel noen friluftsorganisasjoner eller noe sånt?
Ja, vi hadde jo, det er for så vidt flere, fordi at jeg hadde jo, som du vet, det som jeg sa tidligere, en bakgrunn fra å være litt miljøaktivist. Jeg kjente jo veldig mange folk som, og dels har jo bakgrunnen fra det selv, jeg ble så 15-åring innmeldt i Naturvernforbundet, og var aktiv speider og er aktiv friluftsmenneske, men gjennom Alta-konflikten så fikk man jo mange forskjellige kontakter, men jeg skal ikke utdype det nå, men drøftinger rundt Nordkapp som friluftsområde, turområde og turistattraksjon har jo pågått i mange sammenhenger, men det er kanskje et spesielt møte som står igjen i mitt minne. Det er et møte som Anna Bale, daværende byråsjef i Næringsdepartementet og øverste ansvarlig for reiselivssektoren eller reiselivssaker i departementet inviterte til. Og det var etter at, jeg husker det, for det var etter at randomen hadde blåst ned på Nordkapp, så en eller annen gang i slutten av oktober eller november måtte det møtet være. Og bakgrunnen for det møtet var at hun begynte å bli bekymret for en del avisoverskrifter, blant annet det at vi ble kalt det nye Mongstad, men det hun var mest bekymret for, det var at vi fikk Disney-navnet hekta på oss. Nå bygger de Disney på Nordkapp, altså Walt Disney. Og igjen så var bakgrunnen for det at Ivo Caprino hadde på et eller annet tidspunkt uttalt seg om videografen og de tekniske løsninger og hvordan den var konstruert, da brukte han det eksempelet som var nærmest, altså den mest nærliggende på det tidspunktet. Det var en tilsvarende videograf, rett nok 360 grader. Bildet med sendt på Nordkapp er 225 grader. Da brukte han det eksempelet at jo da, den finnes i Disney World i Florida. Og det er klart, pressen tar tak i sånne ting, og da ble Disney-navnet hektet på oss en periode i hva skal jeg si, dagspressen da. Så Anna Bale var litt bekymret, så inviterte til et møte på sitt kontor, og jeg husker ikke, vi var en 8-10 personer, men jeg husker 2-3-4 av dem som var med, jeg måtte ha med meg Ivo Caprino, så han fikk forklare hva det her var for noen ting. Anna Bale var der, og et par andre folk fra departementet var til stede, men Ronald By var til stede for første gangen jeg hilste på han, gamle partisekretæren i Arbeiderpartiet, senere kalt sersanten, men det er en helt annen sammenheng. Og så var Inger-Lise Skarstein med, stortingsrepresentant for Høyre, aktiv i ulike friluftsorganisasjoner, men senere også leder for FRIFO, altså Friluftslivets fellesorganisasjon. Og da kom også temaet oppe litt i hist og pist, hvordan det var betraktet av Nordkapp som turområde. Jeg fortalte litt av de diskusjonene som hadde vært, blant annet møte med Sissel Rønberg og hva som hadde vært oppe der. Og hun konkluderte jo med at ja, det var en turistattraksjon det her, det var ikke naturområde. Vi snakker jo om spesielt da, med henblikk på det klientellet som besøkte Nordkapp, at dette er langveisfarende gjester, og vi kaller det vel turister, og ikke turgåere. Og så vidt jeg husker, men nå er jeg litt på tynn is, men så vidt jeg husker, det finnes sikkert i Knut Sigurd Pettersen sitt arkiv nede i kjelleren på, på Alta Hotel, der ligger mitt gamle arkiv fra Nordkapp 1990, så ligger gjestelista fra da vi hadde åpningen på Nordkapp i 1988, og jeg mener faktisk at Inger-Lise Skarstein var en av de som var med som gjest på Nordkapp på den åpningen. Men jeg ble veldig overrasket da for noen år siden da jeg oppdaget plutselig på hjemmesiden til Nordkapp Radio måtte være at Lasse Heimdal var på Nordkapp og forfekta på vegne av FRIPO at Nordkapp var et område for turgåere og underlagt friluftsloven, men det er jo for så vidt et annet kapittel.
Nettopp. Og så det jeg tenker, kan du si noe om hvilken betydning utbygginga dere gjorde med Nordkapp 1990 har hatt for Nordkapp og Norge i sin helhet?
Ja, altså du kan si det at når jeg var jo inne på det sted at sommeren i 1987 så brukte jeg jo mye tid. Jeg var jo for det meste på Nordkapp, selv om det ikke foregikk noen ting ute på Nordkapp-platået, men omgikkes av aktører i Nordkapp-samfunnet. Og jeg kan si det var... Jeg møtte vel på i løpet av den sommeren 4-5 folk som var interessert i hva vi holdt på med på Nordkapp. Turistsjefen var den ene, Ingvar Eidsheim, som var daværende direktør i Nordkapp Sparebank. Simen Johannessen, som var solsjef. Kyrre Helgesen, som var stedlig representant for Finnmark Fylkesrederi, altså som drev både til fergevirksomheten til Nordkapp og turistbussene opp til Nordkapp. Torgunn Voldnes, som drev overnattingsvirksomhet. Lavkvalitet, lavpris i det gamle internatet til SIFI, altså Silloljefabrikken i Honningsvåg. Thor Hernes, som drev suvenirbutikken og kona i Honningsvåg. Det var vel de som på noe sett og vis viste noen som helst slags interesse for det vi holdt på med. Av og til noen politikere, Torgeir Samuelsen, blant annet SV-representant den gang og helt fram til forrige valg. Ja, det er vel de jeg kan komme på i parten. Bernt Salomonsen, som drev en liten skyssbåt som hadde rett til å ta ombord passasjerer, han brukte vi ofte når det var kø på fergeleie, og for å komme oss forbi køen så sørget vi for å ha bil på begge sider, så brukte vi han til frakt. Tok også med gjester ut i båten. Ja, det var vel det som var å fortelle om den sommeren. Jeg hadde ett besøk som var veldig spesielt, og det var... Det er area manager på SAS-hotellene i Norge som var på besøk og som stilte spørsmål. Husker jeg, hva i all verden gjør vi som hotellkjede her oppe? Hva i all verden? Han var direktør på SAS-hotellet i Oslo, altså gamle Skandinavia ved utkanten av Slottsparken. Klart, driver du hotell der, så tar du det for gitt at du skal bo ut på gata og hente de gjestene som allikevel kommer hit. Han hadde litt problemer med å forstå, skal du fylle hotellet i Honningsvåg, så må du ha noe trekkplass til. Noen årsak til at folk skal komme her og ligge i seng. Så det var ikke veldig mange motorer på vegne av Nordkapp, det fantes egentlig en, og det, den konklusjonen dro jeg vel relativt tidlig, at motoren i hele det prosjektet, helt ifra visjonen ble unnfanget til at dette skal komme i mål. Han heter Rolf Holmen, og min rolle blir å ta rygg på han.
Jeg tenker kanskje at vi kan avslutte der og gi advokat Jensen ordet, og så kan jeg heller komme med en oppfølgingsspørsmål, hvis okay. Det skulle være noe mer.
Ja, vær så god, advokat Jensen.
Takk. Jensen, jeg ser du og hører du meg.
Ja da.
Ja, flott. Jeg har ikke så veldig mange spørsmål, Jensen, men det var egentlig bare to sett med spørsmål. Det første bare noe jeg er nysgjerrig på, for jeg fikk ikke ordentlig svar på det fra, synes jeg, fra han litt tidligere her. Han Anders Aune. Ja. Vet du om han på noe tidspunkt noen aksjer i enten i Nordkapp Sverige eller Nordkapp Satt, Rikar eller Anse?
Ja, det vet jeg veldig klart at det hadde han ikke. Altså, hvis du skal, ha en liten presisering om Anders Aune sin rolle, så var vel det, var jo veldig blandet. Han hadde jo, ja, dels var han jo en mann som gikk med hatt, men han hadde jo fryktelig mange hatter. Ja. Og den hatten som knyttet han opp til Nordkapp, det hadde han jo fått fra staten i sin tid. Og staten eide jo alle hoteller i Finnmark som ble bygd ut etter krigen, i seg gjenreisinga. Og det satt han med helt fram til 1978. Da klarte han å få, i anførselstegn, sier jeg nå, lurt Terje Myklebuss, som da var administrerende direktør i SAS International Hotels, til å ta over hotellene i Finnmark. Så det staten satt igjen med da var fjellstuene. Med på lasset fulgte Nordkapps Vel og de posisjonene som da de enkelte selskapene hadde som aksjonærer i Nordkapps Vel. Mm. Hvis det klarer det, men han hadde ikke noe personlige økonomiske mellomhavende med noen.
Han var fylkesmann i Finnmark i begynnelse av utbyggingen, da kan det.
Jo. Ja. Helt fram til, og han var for så vidt aktiv i Nordkapp-prosjektet, Nordkapp 1990, helt fram til at han bestemte seg på at han skulle stille til valg til Stortinget i stortingsvalget 1989.
Riktig. Vet du om det var noen kontakt mellom Aune?
Da var det en såkalt det.
Unnskyld.
Omfattelse.
Fortsett bare.
Nei, altså det var jo da han stilte med den såkalte Aune-lista.
Ja. Vet du om det var noen kontakt mellom Aune og statsråden Rønnbæk i tilknytning til det her sommeren 1987? Det var noe kommunikasjon mellom han og statsråden?
Ja, det var det, fordi at det så vi tilfeldig gjennom hvordan livet er. Men som jeg sa i sted, så var min kone konservator ved Alta museum. Og da de la ned grunnstein for bygging av det museet som i dag befinner seg på Hjemmeluft på Helleristningsmuseet i Alta, som står på UNESCO-listen, altså verdensarvlisten, så var Sissel Rønnbæk der. Jeg tror det var i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen. I hvert fall så var det sånn at jeg tror det var Rolf som mente at Sissel Rønnbæk var en egnet person til å invitere til å legge ned grunnstein på Nordkapp. Og jeg var med min fru på arrangementet, og jeg sto ved siden av Aune da han spurte Sissel Rønnbæk om det, og da Sissel Rønnbæk svarte at nei, Aune Nordkapp, det får være ditt ansvar.
Mm. Et annet spørsmål. Du var inne på det for så vidt tidligere. I forbindelse med møtet i 1987 med statsråden nede i Oslo, så burde jeg huske feil, men du nevnte noe sånt som at kanskje Einar Niemi reagerte på saksbehandlingen som hadde vært i kommunen knyttet til dette prosjektet. Du nevnte at du brukte et uttrykk som at man hoppet hukk over noen formaliteter, blant annet i planlegging. Kan du utdype det litt mer?
Nei, altså det var ikke satt av tid. Altså kommunen hadde ikke fulgt planprosessen, var det som var hans argument. De hadde ikke satt av tid til om det var lovbetinget at det skulle foretas en befaring fra antikvariske myndigheter eller ikke, det vet jeg ikke, men det han hevda var at det ikke var satt av tid til å foreta den befaringen.
Ja, i sin planprosess, eller?
I tilknytning til kommunens planprosess, altså han anklaget kommunen for at her hadde det gått litt over stokk og stein i saksbehandlingen. Og der hadde han for så vidt, jeg nevnte jo navnet Torgunn Vollnes i sted, og hun var jo den eneste, absolutt den eneste som jeg møtte i hele prosessen, som klaga over at kommunen først hadde sagt ja til utbygging på Nordkapp, og dernest sagt ja til at det skulle øke, at inngangsavgiften til Nordkapp skulle øke, for det påvirket, som jeg sa, hun drev et lavprisprodukt, og 40 kroner hit og dit, det telte mye, for hun prisa inn besøket på Nordkapp i sin pris. Så det betød ganske mye, altså hun fikk en ganske kraftig økning i sin pris. Jeg tror hun tok 200 kroner per natt på rommet, og 220 for å besøke Nordkapp inklusive, og da det økte til 260, så var det følsomt for henne.
Takk, jeg har flere spørsmål til.
Nei, var det noen oppfølgingsspørsmål fra Scandic sin side?
Ja, jeg har et spørsmål til, og i saken så er det fremlagt noen e-poster mellom deg og Torbjørn Lindqvist.
Nei, du sa du feil. Han heter Knut Bjørn. Nei,
Knut Bjørn Lindqvist, beklager. det går litt fort. Og det jeg lurer på, kan du fortelle litt om bakgrunnen for de e-posterne?
Ja, de er jo... Det er jo litt sånn klipp og lim, det er da, men det... Jeg fikk jo en telefon fra Knut Bjørn Lindqvist for, jeg husker ikke hvor lenge siden, 4-5 år siden, hvor han startet samtalen med å si god dag, dette er emeritus professor Knut Bjørn Lindqvist, hvorpå jeg svarer hei Knut Bjørn. Han etter litt parafraser og fraser innledningsvis så forsto jeg jo det at det er kanskje ikke akademikeren og forskeren som snakket til meg nå, men det han sa var det at han var i ferd med å skulle sammen med professor Arvid Viken, så skulle han skrive en bok om Nordkapp. Det var det som var hans plan. Og jeg stusset jo på det neste også. Jeg er ikke vant til at folk presenterer seg med emeritus professor. Men jeg heller forstod jeg helt at hvis han skulle skrive en bok sammen med de to herrer, så var det veldig rart at min gamle gode venn og kollega Arvid Viken ikke var den som henvendte seg til meg, for vi har ført. Vi var nærmeste naboer, nemlig, og kolleger den gangen da jeg jobbet med utbygging av Nordkapp, og for å si at litt bevirkning til at Arvid Viken havna som reiselivsforsker i stedet for å være trygdeforsker som han var tidligere. Jeg var med og ansatt i Arvid Viken da han ble ansatt på høyskolen i Alta. Jeg satt i regionale høyskolestyret, så det var liksom sånn introduksjon til den samtalen som var sånn, vakte litt sånn, ja, ikke veldig gode følelser helt innledningsvis. Så det første hovedpoenget han hadde, det var veldig mye prat frem og tilbake, både om hvordan ting hadde vært da vi bygde ut, og hva som hadde vært av problemer og sånt, men det liksom kom frem i annen hver setning at jeg kunne svare anonymt på spørsmål som han hadde. Og det gjorde jo heller ikke at stemningen ble veldig mye bedre, men jeg tenkte at jeg kunne svare på det han er interessert i. Og så beveget han seg veldig fort ifra det som liksom, det var veldig mye skryt og veldig mye litt sånn, ja, slikking opp etter ryggen, kan jeg jo nesten si. Når det gjaldt roll for min rolle, hva vi hadde skatt på Nordkapp, og hvor fint og vakkert og pent det var, og hvor bra det var blitt, og så videre. Og det gjorde jo at mistenksomheten begynte å vokse enda mer, og så begynte den etter hvert å bevege seg inn i en tidszone som ikke jeg kjente meg igjen i, og det sa jeg med en gang, at altså, fra 1997 og fremover så har jeg ingen kunnskap. Jeg hadde kunnskap til og med 1997. For jeg jobbet da i et stort norsk kapitalforvaltningsselskap som heter Industrifinans. Vi var faktisk gjennom et datterselskap med å bø på Nordkapp da Pagar og SND bestemte seg for å selge 97. Vi var ikke altså, så ikke noe større verdi enn at vi var med opp til en pris på 65 millioner, og vi vet jo at det kostet godt over 100 da Rika betalte, så den tok jo litt mer i og tok litt mer høyde og mer risiko enn for oss, men vi brukte egentlig ganske kort tid, Knut Bjørn og meg, på et par telefonsamtaler og snakket om det som varte fram til 97. Og etter det så ville han bare snakke om det som var etter 1997 og kom med masse korrespondanse, hva som hadde vært mellom kommunene og Rika som eier og driver på Nordkapp. Og jeg sa det, men det her vet jeg ingenting om. Og han nøyde seg jo ikke med det, men etter hvert så ble det mer og mer sånn, hva skal jeg si, det fikk et anslag av konspiratoriske teorier om størrelser på beløp og hvordan forholdet hadde vært mellom aktører, og etter hvert så var det sånn at han ga uttrykk for at han ikke forstod hvorfor enkelte aktører med navnsnevnelse i kommunen ikke hadde agert, og hvorfor de ikke hadde tatt tak i ting, og hvorfor de ikke hadde gjort si og gjort så. Jeg sier, ja, det vet jeg fortsatt ingenting om. Men til slutt så sier jeg det at du kan jo heller få, fordi 2007 eller 2008 så var jeg på et besøk i Honningsvåg, invitert av Stig Hansen på Nordkapp Næringshage, og holdt et foredrag om mine ulike gjøremål. Jeg befant meg da i Alta, satt med i styret for Nordlysbadet, som var under prosjektering, jobbet med Nordlyskatedralen i Alta, jobbet med Borealis Vinterfestival i Alta, litt i ulike ting. Men min formelle posisjon var at jeg var ansatt som utviklingsdirektør i et prosjekt som heter Sarbes Alta, med utgangspunkt i Alpinsenteret i Alta, og utbyggingsplaner rundt det, og eventuelle konsekvenser for Nordkapp, og det Stig var interessert i. Så jeg var der dagen etter jeg kom tilbake til Alta, så møtte jeg Tore Eriksen, journalist i Finnmark Dagblad, på gata, og spurte, som han normalt brukte å gjøre, jeg kjente han jo fra tidligere, hva holder du på med, og hva har gjort den, så sier jeg at jeg har vært i Honningsvåg og pratet, og ja, Nordkapp, ja, men hvor lenge det, sier han, ja, men det er faktisk 20 år, så, ja, men det må vi lage en sak på, sier han. Så gjorde han det, skrev en et langt intervju, skrev to hele sider i Finnmark Dagblad om den saken, altså Nordkapp 1990. Han laget da en heading som gikk på at Nordkapp kommune hadde hatt muligheten for å ta eiendomsretten til Nordkapp i å kjøpe, eventuelt da konvertere gjennom garantien. Det finnes flere varianter av det der, hvordan Nordkapp kommune kunne ha tatt over aksjemajoriteten i Nordkappsvel og fått full og hel kontroll med Nordkapp. Der refererer jeg også det møtet med Sissel Rønberg og hva som skjedde i det møtet, og det står i den artikkelen. Dagen etter så står det et oppslag i Finnmark Dagblad med Odd Holmgren, hvor han protesterer mot det jeg har sagt. Han protesterer mot ett punkt. Han sier at nei, Fjesme, du tar feil. Vi kunne ikke ta over aksjemajoriteten i Nordkapsvel fordi at vi ble motarbeidet av fylkesmannen og fylkesordføreren da vi søkte penger i utbyggingsfondet i Finnmark. Da ringte jeg til Odd og sa at nå snakker vi om to forskjellige tidspunkter. Odd, jeg snakker om våren 1987. Du snakker om våren 1988. Du snakker før generalforsamlingen 1989. Og du har rett, og jeg har rett, men vi snakker om to forskjellige tidspunkter, samme sak egentlig. Men jeg har ikke noe interesse av å kommunisere og parlamentere det her i pressen, og det har vel ikke du heller. Nei, så var vi enige om det. Det gjør vi ikke. Tredje dagen så står det, på det første så klargjør Odd Arne Rasmussen, ordføreren i Alta, det som bedrer garantien i at dette var fiktivt. Så skriver Kåre Hansen, som var redaktør i Finnmark Dagblad på det tidspunktet, en lederartikkel hvor han sier at egentlig burde hele historien om utbyggingen på Nordkapp og Nordkapp 1990 vært skrevet. To år etter så fikk jeg en sykemelding, visste at jeg ble sykemeldt i 3 måneder, hjerteproblemer og magesår, blødende magesår. Da kontaktet jeg Stig Hansen på nytt igjen og sier, er det noen interesse for at jeg kan skrive ned den historien her, for nå har jeg tid. Og Stig fikk tenkepause og sier, jeg skal snakke med ordføreren, skal høre, så fikk jeg 14 dager etterpå en tilbakemelding på at nei, det er ikke noe interesse for det. Men jeg brukte jo litt tid allikevel på å renskrive litt kladder, mest skrev med blyant faktisk, fordi at jeg fikk en time-manager med tilhørende blyant. Da den gangen vi holdt på, så skrev jeg ned mye, og der jeg tilbød Knut Bjørn Lindqvist at ja, men det her kan du få, det jeg har skrevet ned. Men han var ikke interessert i det. Altså det var enda sånn at nei, det alt var så bra og vel og fint og pent fram til 1997. Men etter det så skjønte jeg etter hvert at nå er det rik og du er ute etter å ta på et eller annet merkelig vis. Så det var en politisk aktivist jeg snakket med. Årsaken til at jeg fortsatte den praten var det at han kom fram til at dette bør FRIFO, altså, hva heter den igjen, Lasse Heimdal, få høre. Så jeg foreslår at vi tar et møte eller sier ja til, og vi endte opp med at vi hadde et møte i Oslo med Lasse Heimdal. Og jeg satt vel litt sånn spørrende og prøvde å spørre litt forsiktig hva i all verden det har funnet på nå. Kan Nordkapp være en aktuell prøvesten for å teste friluftsloven i Norge? Altså, dere verger ut Nordens kanskje makroøkonomisk sett mest kommersielle turistattraksjon. For meg så er det litt uforståelig, men allikevel så kan jeg fortelle historien. Og det endte med at vi gikk og tok en kopp kaffe til slutt av Knut Bjørn og meg, hvor jeg sier at da var vi i ferd med å resignere på det å kunne få tak i pengene på Nordkapp, men da er det bedre at vi gjør det hele til et friluftsområde, så ingen får de pengene. Og for meg å definere Nordkapp som et område som er et turområde, det er som å si at folk reiser til Machu Picchu eller Serengeti for å gå på tur, og der heter de turgåer og ikke turister. Altså i min tid så heter de besøkende på Nordkapp turister og ikke turgåer, så for meg er det litt uforklarlig det som skjer nå.
Takk skal du ha. Da har jeg fått det svar på det jeg skulle.
Ja. Da har ikke vi flere spørsmål der i Fjesme. Bare sånn, har du kontakt med Rolf Holmen i dag, eller?
Jeg har hatt en kort samtale med Rolf Holmen på Gud vet hvor mange år, 10-12 år siden, men det hadde jeg da sammen med de to advokatene til Scandic på Teams for 2 måneder siden, tror jeg.
Oh, ja, ok. Så han er fortsatt i livet, for å si sånn?
Han er fortsatt i livet. Det han sa var at han drev med noe typ hestegreier.
Oh, ja, ja, ja. Ja. Nei, men greit.
Ja, Rolf Holmen er en av våre senere vitner i saken.
Mm. Yes. Da har ikke vi flere spørsmål her i Fjesme, så da takker vi for at du kunne vært til stede på Sverige i din pensjonisttilværelse.
Takk for det. Ja, håper dere til nytte.
Ja, fortsatt god dag. Hei.
Lige så, hei.
Da skal jeg prøve å få tak i Gunnar Nilsen.
Ja,